Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник Ивелина Василева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, председател на Комисията по околната среда и водите, заместник-председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Здравейте, госпожо Василева.
Здравейте.
Вашия сектор, вашата комисия, министерството станаха едни от най-популярните през последните месеци. Много събития, много факти, много анализи, много коментари. Но да започнем от последните дни. Най-важната тема, която обсъждат софиянци, това е въздуха над София. Да ми кажете вашето компетентно мнение.
Безспорно, това е изключително важна тема. Аз би казала, че това е най-сериозният екологичен проблем в България, а и не само. Повечето държави членки в Европейският съюз имат сходни предизвикателства,
Да. Които
са подложени на наказателни процедури от страна на Европейската комисия. Това, разбира се, е нещо, което не бива да ни успокоява. А напротив, трябва да работим изключително активно за справяне с този проблем. Да работим на всички нива, в това число и изпълнителната власт, и местните органи, които отговарят за провеждането на в общините на политики, които са свързани с подобряване на качеството на атмосферния въздух. Всеки един от нас може да допринесе. Разбира се, важно е да се обединят усилията, за да се борим с източниците.
Така?
Знаете, че основно замърсяването в България се причинява от така наречените фини прахови частици.
Да.
Основните източници на това замърсяване са транспорта и битовото отопление. Тоест, там трябва да бъдат насочени мерките и то да бъдат предприемани конкретни мерки с резултати.
И добре, как ще се борим? Сега не може да спрем колите. Все повече започваме да се отопляваме с твърдо гориво поради липса на средства, за да се отопляваме с по-чисти методи, например с електроенергия, с газ. Аз не виждам как ще намерим изхода според вас?
Това, което е важно, е да бъдат прилагани комплексно мерките, които ще доведат до подобряване на състоянието на атмосферния въздух. Вие споменахте за методите на отопление.
Да,
действително твърдото гориво, което се използва в бита, причинява замърсяване. Това са въглищата и дървата, които се използват от хората. Що се отнася до въглищата, още в мандата, когато бях министър, започнахме работа с министерства, чрез създаването на работна група за въвеждането на стандарти за отоплението, което може, за горивата, които могат да бъдат използвани в бита. Това е един процес, който, доколкото разбирам, вече е финализиран с изясняване на техническите параметри, на които трябва да отговарят въглищата, които се използват за горене в домовете, да имат по-ниско съдържание на сяра и пепел и респективно по-малко да замърсяват въздуха. Това, което е важно, е да се излезе с яснота, с конкретни законодателни инициативи. Това очакваме от работната група, която е сформирана от няколко министерства и представители на различни институции. Не само това, за дървата нееднократно сме подчертавали, че елементарното усилие, което може да положи всеки един, който се отоплява с такъв тип гориво, е да използва сухи дърва. Защото ако се използват влажни дърва за горене, то те замърсяват въздуха с близо 40% повече. А иначе за автомобилите, да, безспорно, наистина е сериозен въпрос, защото според данните, с които разполагаме, близо 67% от автомобилният парк в България е на възраст над 15 години. А новите автомобили, които са на възраст до 5 години, са по-малко от 5%.
Да.
Знаете, че колкото по-стари са превозните средства, толкова по-малко може да се очаква те да отговарят на екологичните изисквания,
да,
и толкова по-сериозни проблеми могат да причинят при емисиите, които изпускат. Но там също са необходими сериозни действия. В края на миналата година в парламента ние приехме изменение в законодателството, съгласно което от май месец 2018 година вече при установяване на технически проблем от страна на контролните органи на дадено автомобилно превозно средство, те могат да уведомят, т.е. длъжни са да уведомят МВР, ЦАТ и да се отнеме регистрацията на автомобила. Това са само част от действията и мерките, които могат да бъдат предприети безспорно на общинско ниво. Е важно да се прилагат конкретни инициативи и дейности, които са свързани с спецификата на населеното място. Ако предположим, че в определени зони и квартали на населените места се използва основно твърдо гориво за отопление, то там могат да се използват включително и средства от европейските фондове, за да се подменят устройствата, печките на хората с такива, които използват по-екологично гориво, да се поставят филтри на комините, различни механизми има за това.
Така.
От друга страна, в централните градски зони пък, знаете, проблема основно се причинява от интензивния автомобилен трафик. Там е необходимо да се работи за създаването на сини и зелени зони, за ограничаване на движението на автомобилите, за подобряване на пътната мрежа, поддържането и редовното миене на улиците, строгият контрол, който трябва да бъде провеждан по време на строителни дейности, за да не се запрашава и да не се замърсява около строителните обекти. Поредица от подобни инициативи, които са част от общинските програми и трябва да бъдат приведени в действие.
Сега да ви кажа откровено, аз ви слушам много внимателно. Всичко това, за което вие говорите, е много добро, но то се опира до едни допълнителни средства. При сегашното финансово състояние на населението в България, нали разбирате, че всичко това е доста трудно изпълнимо, включително карането на нови автомобили. Аз не знам дали ще е в състояние общинските власти, държавата да спрат старите автомобили. След като няма други възможности, как ще ги спрат?
Не, аз също не смятам, че да са необходими подобни радикални мерки и ние наистина трябва да сме абсолютно да осъзнаваме факта, че това е свързано и с икономическото състояние на хората и няма как да бъдат приложени подобни мерки. Това, което може да бъде направено е въвеждането на стимули за използването на по-екологични превозни средства, да се въвеждат и стимули за използване на обществения транспорт. Не на празно бяха направени сериозни инвестиции, знаете, в София за изграждане на метрото и подобряване на интегрираната система за градския транспорт, за да се разчита на този вид транспорт в градската среда.
Да.
И повече хора да слязат от автомобилите си и да използват подобен метод на придвижване. Не само това. Могат да бъдат прилагани и такъв тип мерки, които, например, когато става въпрос за отоплението, знаете, се предоставят социални помощи на така наречените енергийно бедни хора.
Да.
Тези социални помощи са за това, за да си купуват дърва или въглища. Това, което е необходимо да се предприеме, и аз разчитам, че работната група, която, както споменах, доколкото разбирам, вече е приключила своята работа, е заключила, е да се промени тази система за подпомагане, така че наистина да се осигурят стимули и да се подпомагат хората, така че да използват по-екологичен начин на отопление.
Да.
Безспорно, някои от мерките вече са въведени, работи се много и от страна на общините. Знаете, изготвени са общински програми за подобряване на качеството на атмосферният въздух, но това е един процес, който отнема време. В същото време всички очакваме реални резултати, затова наистина е необходимо да се ускори реалната работа. Не напразно, това е тема, която е приоритетна и по време на българското председателство. В началото на следващият месец, февруари, предстои да се проведе мащабен форум, организиран от Министерство на околната среда и водите, Европейски форум, който ще третира въпросите, свързани с чистотата на атмосферния въздух и екоиновациите, които водят до подобряване на състоянието на въздуха.
Да.
Наистина вярвам, че систематичните действия на всички нива ще доведат до подобряване на състоянието, което за жалост, както и вие започнахте, към момента е доста така притеснително.
Да. Понеже си говорим за проблемите, свързани с екологията, един от големите въпроси, който стои на общественото внимание в последните месеци, това е втория лифт в Банско. Протести, контрапротести, обвинения, контраобвинения и така. Кажете ми, моля ви, вие като сериозен специалист в тази област, защо толкова трудно се решава този проблем?
Това е проблем, който предизвиква подобни трусове, дебати, противопоставяне в обществото доста време.
Да.
Наистина ескалираха страстите през последните дни във връзка с взетото решение от Министерски съвет в края на миналата година. Това, което е важно, е, че действително мисля, че има съгласие от всички страни, включително и най-така яростно противопоставящи се на стъпките, които се предприемат от Министерството, от взетото решение, е, че безспорно необходимо е да се осигури достъп на хората до планината. Като че ли все по-ясно се чува от всички страни, че никой не е противник на това да бъде изграден втори лифт. Това, което за мен е важно, е този дебат, който се води, да бъде наистина на една по-широка база и да бъде дебат за развитието по устойчив начин на туризма в българските планини.
Да.
Това е един безценен ресурс. Това е богатство и възможност на хората наистина да общуват с природата. Хората трябва да имат възможност да посещават планините, да имат достъпност до тях. Но как да се постигне това, според мен трябва да бъде върната така конструктивната форма на разговор, на дебати, точно на тази основа. Разговорът за устойчивото развитие на планинския туризъм. И то не само ски туризма, не само зимния туризъм, а туризмът през цялата година.
Да, да.
И възможността да използваме действително този екологичен транспорт, придвижването с лифтове, с съоръжения, които са на дължини линии. Иначе въпросите, които се повдигат, касаят и концесионният договор, прозрачността, законосъобразността, процедурите. Там винаги съм споделяла мнението, че законът и процедурите трябва да бъдат стриктно съблюдавани. Може би е необходимо наистина малко повече прозрачност от страна на концесионера, за да се отговори на притесненията на обществеността, които се изразяват относно дейността му. Иска ми се да вярвам и вярвам, че конструктивният тон може да бъде превърнат в старт на един сериозен разговор за бъдещето на планинският туризъм в България. Наистина това е нещо, което трябва да бъде предмет на разговор в нашето общество и да помислим за това в стратегически план, как да го направим по един наистина устойчив начин, да опазваме природата, и в същото време да не ограничаваме местните общности, да не ограничаваме икономически дейности, които са съобразени с екологичното законодателство.
Кажете ми, моля ви, ама съвсем честно, ако вие сега бяхте министър на мястото на Нено Димов, каква позиция щяхте да имате по отношение на Банско?
Аз мисля, че коректен този въпрос. Аз току-що споделих своята позиция и да? Това е позицията, която винаги съм защитавала. А тя е за развитие по устойчив начин,
да,
стриктно съблюдавайки закона и процедурите.
Впрочем, такава позиция изрази и еврокомисаря по околната среда, който каза, че няма никакви нарушения в България с пускането на втори лифт. А защо зелените са толкова активно ядосани на този, на това решение на Министерския съвет според вас?
Аз действително чух коментар на еврокомисаря Вела,
да,
който подчерта, че Европейската комисия към настоящия момент не намира основания за предприемане на някакви наказателни процедури и санкционни действия спрямо България.
Да.
Иначе, относно начинът, по който реагират зелените, разбира се, много трудно мога да се превърна в коментатор на техните съображения, но, както споменах, според мен въпросите, които те повдигат, са свързани не само с конкретният втори лифт, така наречен, а с принципната позиция, касаеща законно, да, съобразно съблюдаването на законодателството, начинът, по който се провеждат политиките по контрол върху концесията. Бих казала, че този концесионен договор, подписан още 2001 година, съдържа действително много неясноти, много възможности за разнопосочно тълкуване и може би това е в основата на,
да,
на недоверието и на недоволството, което наистина ескалира в годините. Но, както казах, и още веднъж повтарям, аз мисля, че е възможно да се върне нормалният конструктивен тон на дебатите.
И съвсем накратко, понеже сме в началото на новата година и началото от утре започва на новата сесия, съвсем накратко, какви са намеренията ви за работата на вашата комисия, комисията, на която вие сте председател в новата сесия?
До голяма степен работата на комисията по околната среда и водите ще бъде подчинена на темите, приоритетите и интензитета на дебатите в рамките на българското председателство. Знаете, че съществена част от приоритетите в сферата на околната среда са свързани с по-доброто законодателство, кръговата икономика, подобряване на състоянието на атмосферният въздух, новата директива за питейните води, в сферата на климата отново доста сериозни разговори. Ние ще следим тези дебати,
да,
ще изискваме регулярно да бъдем информирани от Министерството за напредъка по темите, които се дискутират на европейско ниво. Ще участваме в форумите и в събитията, които се организират в контекста на парламентарното измерение на председателството. А освен това, ще продължаваме и законодателната си,
да,
работа. Това, което очакваме, е да бъде внесен в Народното събрание законопроект за изменение на закона за опазване на околната среда, който предвижда промени, свързани с подобряването на административната среда, облекчаването на административната тежест, облекчаването на процедури, съкращаването на срокове, нещо, което е изведено като безспорен приоритет в програмата за управление на правителството.
Да. Аз ви благодаря за вашия подробен коментар, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви много успешна година.
Благодаря и на вас за чуване.
До чуване, Ивелина Василева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.